คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นายกไทยร่วมหารืออาเซียนแก้ปัญหาสงครามกลางเมืองที่เมียนมาพรรคแรงงานนำร่างกฎหมาย Help to Buy กลับเข้าสภาอีกครั้งแม้พรรคร่วมยังไม่เห็นด้วยรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ตั้งเป้ารายได้จากนักท่องเที่ยว 91,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2035ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8ตุลาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมกันที่ประเทศลาวเพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในเมียนมาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรของไทยกล่าวว่าอาเซียนต้องมีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามกลางเมืองที่เมียนมาที่ยืดเยื้อนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวในงานที่กรุงเทพว่าประเทศไทยจะร่วมมือกับมาเลเซียซึ่งจะเป็นประธานของอาเซียนในปีหน้าเพื่อใช้มาตรการทางการทูตในการแก้ไขความขัดแย้งซึ่งจนถึงขณะนี้ความพยายามเพื่อสันติภาพของประชาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิก10ประเทศหรือที่เรียกว่าฉันทามติ5ประการมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน2564แม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้มีการเจรจาหลายครั้งในขณะเดียวกันบังกลาเทศได้ขอความช่วยเหลือจากมาเลเซียในการร่วมมือกับอาเซียนในประเด็นการส่งผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลับประเทศเมียนมาโดยมูฮัมหมัดยูนุสเจ้าของรางวัลโนเบลและผู้นำรักษาการของบังกลาเทศกล่าวว่าเขาได้ส่งคำขอโดยตรงถึงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมระหว่างการเยือนกรุงทากาเมืองหลวงของบังกลาเทศพรรคแรงงานจะนำร่างกฎหมาย Help to Buy กลับมาอีกครั้งในวันนี้แม้ว่าจะไม่มีข้อบ่งชี้ว่าพรรคกรีนหรือพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยโครงการ Help to Buy จะเปิดให้รัฐบาลนั้นปล่อยกู้เงินสูงสุด 40% ของราคาบ้านให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์โดยจะมอบประโยชน์ให้กับประชาชน 40,000 คนภายในระยะเวลา4ปีด้านพรรคกรีนและพรรคร่วมรัฐบาลได้ขัดขวางการอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนแต่พรรคแรงงานพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการขัดขวางครั้งนี้โดยเร่งนำเอาร่างกฎหมายดังกล่าวกลับเข้าไปในวุฒิสภาอีกครั้งด้านแคลร์โอนิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะกล่าวว่าเธอหวังว่าพรรคการเมืองอื่นๆจะสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวทิ้งท้ายกันที่รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ตั้งเป้ารายได้จากนักท่องเที่ยว 91,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2035ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 53,000 ล้านดอลลาร์ในปี2023ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สูงสุดโดยผู้นำของรัฐเชื่อว่าการเพิ่มจำนวนดังกล่าวจะสร้างงานได้ 150,000 ตำแหน่งซึ่งจะช่วยให้มีการเปิดสนามบินนานาชาติในนิวคาสเซิลและเวสเทิร์นซิดนีย์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการตรวจสอบกลยุทธ์เศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวของรัฐบาลพบว่าการขยายตัวจะได้รับการสนับสนุนจากห้องพักในโรงแรมเพิ่มเติม 40,000 ห้องเชฟและมักคุเทศที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานธุรกิจที่ดีขึ้นทั่วทั้งรัฐนอกจากนี้ยังพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย 91,000 ล้านดอลลาร์จะสามารถกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆแต่ขณะเดียวกันคุณภาพที่พักในพื้นที่เหล่านั้นก็จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นถึงจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8ตุลาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook